Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode a to číslo 69. V dnešnom podcaste vám prinášame reportáž zo 40. ročníka Medzinárodného festivalu filmov Agrofilm, na ktorom získala filmová dokuséria o prírode s názvom S rozumom do hory ocenenie Slovenskej televízie. V ďalšej reportáži vám predstavíme problematiku ochrany lesa proti abiotickým a biotickým škodlivým činiteľom. Potom sa vyberieme do Kamenice nad Cirochou. Práve tu pripravujú ekologický projekt recyklácie použitých nábojníc. Následne vás zoznámime s históriou manažovania lesov vo okolí Vranova nad Topľou a taktiež so sokoliarstvom ako nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska a žijúcim dedičstvom UNESCO. No a na záver podcastu pôjdeme na Duchonku za lesníkom Dušanom Mikušom, ktorý sa venuje zadržiavaniu vody v lese. Počúvate podcast Bližšie k prírode. S rozumom do hory, tak sa nazýva dokuséria, ktorú vysiela Slovenská televízia. Vznikla v tvorivej dielni autorov relácie Halali a nedávno získala prestížne ocenenie na 40. ročníku Medzinárodného festivalu Agrofilm.
Agrofilm je úžasný v tom, že prináša veľmi odborné témy aj z pohľadu lesníctva alebo poľnohospodárstva, pomáha odborníkom, ale aj otvára oči laickej verejnosti.
Chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať organizátorom, ktorí už po 40. krát, teda 40. ročník opäť v Nitre zorganizovali toto krásne podujatie, kde priamo prenose sme videli, ako dokázali zdokumentovať ten život na vidieku, život v poľnohospodárstve.
Aj séria dokumentov S rozumom do hory sa venuje poľnohospodárstvu. Prioritne však predstavuje aktivity lesníkov, ktoré realizujú počas celého roka v prírode. Zachytáva inovácie v technológiách, moderné spôsoby komunikácie s verejnosťou, predstavuje praktické formy manažovania prírodného prostredia s rešpektovaním výsledkov výskumu. V každej časti vyrozpráva svoj príbeh jeden lesník alebo lesníčka.
Najčastejšie a najradšie zbieram bežné byliny, ktoré sa dajú bežne využiť v domácnosti a väčšina ľudí ich pozná.
Som veľmi rád, že v rámci 40. ročníku Agrofilmu cenou Slovenskej televízie boli ocenené aj dokumenty S rozumom do hory, ktoré vznikli v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami, kde sme sa snažili takýmto nenasilným spôsobom priblížiť prácu lesníkov širokej laickej verejnosti.
Za posledných možno 20-30 rokov čelíme množstvu klamstiev my lesníci a takouto nenasilnou formou chceme ľudí informovať o tom, čo vlastne lesníci robia, aký je ich prínos pre spoločnosť, čo zabezpečujú, aké hodnoty majú v rukách, aké hodnoty sú povinní zanechať budúcim generáciám a hlavne tú zodpovednosť, ktorú majú v rukách.
Vždy naši lesníci v medzinárodných organizáciách boli vysoko uznávaní. A najmä teda tá séria filmov, ktorá zvíťazila, tam nás to chytilo hneď, že to malo taký edukatívny charakter a z toho bolo jasné, že čo všetko môžu lesníci robiť pri záchrane lesov, pri našom zdravom životnom prostredí.
My sa snažíme prinášať také spracovanie filmov aj o lesníctve, aby sme vytvorili priestor na dialog, aby sme ukázali, že dá sa pestovať les, dá sa hospodáriť v lese tak, aby to bolo veľmi priateľné pre vlastníka, pre majiteľa lesa, ale aj pre tú prírodu a pre ďalšie nasledujúce generácie.
Snažíme sa v našich bukových porastoch ísť čisto prirodzenou obnovou. Zalesňujeme ročne okolo 20 hektárov.
To lesníctvo je naozaj súčasťou nášho života. Tí ľudia naozaj vnímajú tie potraviny ako niečo mimoriadne základné. A tie veci, ktoré sú možno ešte základnejšie, tá voda a vzduch čistý, nevnímajú, lebo to majú, berú to ako samozrejmosť každé ráno, že si napustia pohár vody alebo si otvoria okno a nadýchajú sa vzduchu. Ale práve to je naša úloha im zabezpečiť. A je veľmi dôležité, že sa nám podarilo, alebo vám sa podarilo tento film dostať aj na takúto scénu a ukázať ľuďom, že aj to lesníctvo je mimoriadne dôležité pre ich život.
O to sa snažíme aj v relácii Halali, informovať pravdivo a včas. Prinášame relevantné informácie, niekedy aj so štipkou emócie, čo na Agrofilme ocenili aj členovia poroty.
My sme boli veľmi radi s filmom, ktoré sa týkali našich lesov. Takže Obdivovali sme to, čo sme videli v Halali. Obrovská kultúra, kultúra lesníkov, kultúra poľovníkov, kultúra vo vzťahu k zvieratám. Ja viem, že to možno nie je také všetko ideálne, ale keď sa tí hlavní aktéri snažia o to, aby zavládla harmónia a rovnováha medzi prírodou a medzi teda tými, ktorí tú prírodu môžu ovplyvňovať, a keď to má aj taký edukatívny, ale aj umelecký rámec, tak poviem, že to hovorí o tom, že tie naše lesy sú v dobrých rukách.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Ochrana lesa je možno menej známy pojem ako ochrana prírody. Ochranou lesa sa však zaoberá lesnícky výskum na Slovensku už stovky rokov, čo dokumentuje aj lesný zákon vydaný Máriou Teréziou v roku 1770. Obsahoval poznatky o lese, z ktorých mnohé sú platné dodnes. Aktuálne problémy v ochrane lesa vyhodnocujú každý rok naši lesnícki výskumníci na medzinárodnej konferencii.
Ochrana lesa je dlhodobou témou. Je to, čo v konečnom dôsledku aj teda obyvatelia tejto krajiny veľmi intenzívne vnímajú. Sme svedkami kalamít, poškodení lesov, ktoré majú samozrejme prirodzený dopad na krajinu ako takú. Na tejto konferencii získavame informácie o tom, aký ten zdravotný stav lesov je, ale ako mu vieme nejakým si spôsobom predísť, ako ho vieme zlepšiť a ako vieme zachovať do budúcnosti stabilitu všetkých lesných porastov.
Konferencia je venovaná pripomenutiu si 20. výročia vetrovej kalamity Alžbeta z 19.11.2004. Chceme mladším lesníkom pripomenúť, aké boli vtedy problémy s organizáciou spracovávania poškodenej drevnej hmoty a na príklade ukázať výsledky po 20 rokoch.
Aktívny manažment, ktorý sa na území Vysokých Tatier po roku 2004 zrealizoval, bol naozaj úspešný. A dneska ľudia, ktorí sem prídu a nepoznali Vysoké Tatry v tej podobe, kedy bol veniec Vysokých Tatier tvorený rovnovekými smrečinami, tak dneska ani ich nenapadne, že to malo byť inak ako napríklad na tom Dolnom Smokovci. Je tu vyššie zastúpenie listnatých prípravných drevín, je tu vyššie zastúpenie borovice, je tu vyššie zastúpenie cenných listnačov ako javor. Pochopiteľne ten smrek do tohoto prostredia patrí, ale už ho nemáme na tej úrovni zastúpenia, ako sme ho mali. Máme ho na cirka 40-50%. A teda, ako som hovoril, lesníci sa naozaj snažili stabilizovať tie lesy, aby boli schopné odolávať škodám, spôsobeným predovšetkým abiotickými škodlivými činiteľmi.
Problémy s kalamitami v lesoch riešia aj v susedných Čechách.
Ten požár, ktorý vznikl v lete roku 2022 v Národním parku České Švýcarsko, byl podobně jako ta stávající kůrovcová kalamita naprosto bezprecedentní svým rozsahem.
Ide predovšetkým o podkorný hmyz na smrekoch, ale v súčasnej dobe už sledujeme aj premnoženie alebo výskyt, významný výskyt podkorného hmyzu na buku.
Treba povedať, že tento druh tu vždycky bol. Je to najpočetnejší podkorný druh bukových porastov nielen u nás, ale aj v Európe. Ale v posledných rokoch vidíme, že sa niečo deje, je suchšie, teplejšie a sami vidíme, že s tými bukovými korunami sa niečo deje, začínajú odumierať. Viac ako to bolo obvykle predtým, samozrejme. No a toto je všetko substrát pre tento druh, ktorý sa začína správať ako škodca a čoraz častejšie vydáme poškodené najmä kmene bukových, starších bukových porastov a ten živý strom si s ním väčšinou poradí. Najprv sú také mokvavé škvrny, ale pravdepodobne tu on zavleče nejakú infekciu a neskôr to začne pracovať a vznikajú až také praskliny a také až deformácie kmeňa. Čím aj tá ekonomická hodnota toho dreva klesa, čiže už v posledných rokoch vravíme, že z tohto nenápadného fyziologického škodcu sa nám v týchto meniacich sa podmienkach stáva ako keby technický škodca.
Základom budúceho lesníctva a lesov na Slovensku je predovšetkým ich obnova, výchova a starostlivosť o ne a ochrana lesa.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Ľudské zdravie a životné prostredie sú pre lesníkov, ktorí manažujú lesy vo vojenských priestoroch, mimoriadne dôležité. Nedávno prekvapili informáciou o projekte recyklácie brokových nábojov.
Sme lesníci a našou úlohou je chrániť budúcnosť a chrániť prírodu pre ďalšie generácie a tieto prázdne brokové nábojnice spôsobujú takú ekologickú záťaž v lese, keď ich polovníci a lesníci nepozberajú a na tých športových strelniciach a polovníckych takisto nie je zatiaľ žiadny spôsob, ako ich recyklovať. Väčšinou sa likvidujú buď nejakým spôsobom nelegálne, alebo končia na legálnych komunálnych skládkach, kde sa rozkladajú možno aj viac storočí.
Iniciatívu podporuje aj Slovenská poľovnícka komora.
Dnes sme podpísali s Vojenskými lesmi a majetkami štátnym podnikom memorandum o zabezpečení recyklácie nebezpečného odpadu, a to konkrétne nebezpečného odpadu v podobe vystrelených nábojníc, brokových nábojníc. Ako dobre vieme, dnes či už používanie olovnatého streliva alebo používanie rôznych plastových nábojníc a podobne je pomerne veľkým problémom z aspektu teda znečisťovania životného prostredia. A my sme sa teda zaviazali na istú súčinnosť v rámci tohto memoranda, že budeme sa významnou mierou podieľať na tom, aby sme všetky vystrelené nábojnice zbierali, zhromažďovali a dodávali štátnemu podniku na recykláciu.
Vytvoríme zariadenie technologické, ktoré bude recyklovať, oddeľovať plastovú časť od kovovej a na to chceme vlastne využívať alebo poskytnúť možnosť práce pre zdravotne znevýhodnených ľudí.
Na odštepnom závode v Kamenici nad Cirochou rekonštruujú budovu, v ktorej bude prevádzka na recykláciu.
Tu bude priestor, kde bude tá výroba prebiehať, príjem materiálu, pracovanie materiálu, výdaj materiálu.
Vyvíjame si stroj, ktorý bude oddeľovať tú kovovú časť od tej plastovej časti. Následne sa tá plastová časť prejde nejakým drvením, vznikne recyklát, taký plastový granulát, ktorý sa dá ďalej použiť. Z tej kovovej časti takisto je to v podstate druhotná surovina, ktorú budeme ďalej zužitkovať. Na Slovensku sa ročne vystrelí alebo spotrebuje okolo 5 miliónov brokových nábojov. My plánujeme v tejto našej dielni zo začiatku nejakých 2 až 3 milióny kusov recyklovať tých nábojníc. Ten plastový granulát je druhotná surovina, ktorá sa následne dá využiť napríklad na výrobu vodovodných kanalizačných rúr, na bežné výrobky nejaké plastové, ktoré sa používajú v stavebníctve. Chceme tu zamestnať ľudí s nejakým zdravotným znevýhodnením, ktorí sú ťažko uplatniteľní na trhu práce, hlavne aj tu u nás na východe, nevedia si veľmi nájsť zamestnanie. Spočiatku plánujeme zamestnať 4 až 6 ľudí, ktorí začnú tú prácu tu vykonávať.
Recyklácia tu však nie je jediným ekologickým nápadom, ako využiť obnoviteľné zdroje.
Celý areál je vykurovaný drevnou štiepkou, ktorú si sami vyrábame z našej hmoty, z našich porastov. Samozrejme na streche budú fotovoltaické panely, bude tu nabíjačka na elektromobily, čiže budeme využívať tieto obnoviteľné zdroje.
Vojenské lesy a majetky, štátny podnik sú typickým štátnym podnikom, nazval by som to nature friendly, alebo proste oni realizujú to prírode blízke hospodárenie nie len v rámci lesohospodárskych činností, prichádzajú často s tak progresívnymi myšlienkami, ktoré nás naozaj oslovujú. A my sme sa teda zaviazali na istú súčinnosť v rámci tohto memoranda, že budeme sa významnou mierou podieľať na tom, aby sme všetky vystrelené nábojnice zbierali, zhromažďovali a dodávali štátnemu podniku na recykláciu. V podstate chceme znížiť zaťaženie životného prostredia nebezpečným odpadom.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
História organizačnej zložky Vihorlat štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky sa začala písať v roku 1924. Z veľkostatku Emila Schäblera bola vytvorená správa štátnych lesov v Zámutove.
V roku 1914 boli postavené tieto objekty, kde súkromník postavil aj kaštieľ na terajšej strelnici Zámutov a vytvoril aj areál lesnej správy Zámutov, čiže od roku 1914 tieto budovy stoja a v roku 2014 bolo vyhlásené za významné lesnícke miesto a v roku 2012 sme pod bývalej Zámutovskej kolejke aj vytvorili lesnícky naučný chodník Zámutovská kolejka.
Takýchto významných lesníckych miest i náučných chodníkov je na území organizačnej zložky Vihorlat viac. Môžete ich objavovať, pretože sú dostupné po celý rok. No my sa ešte vrátime do histórie. Po druhej svetovej vojne sa lesná správa v Zámutove špecializovala na pestovanie lesov. Obnovnej ťažbe sa viac venovali v Solivare a Humennom. V Zámutove bolo určitý čas aj sídlo lesného závodu, no z dôvodov nedostatku priestorov ho v roku 1960 presťahovali do Vranova Čemerného, kde bola postavená nová budova. V súčasnosti v nej sídli riaditeľstvo organizačnej zložky Vihorlat.
V súčasnosti oštepný závod Vranov bol v rámci organizačnej zmeny začlenený do organizačnej zložky Vihorlat, a to spolu s oštepným závodom Sobrance. Súčasná výmera štátnych lesov je okolo 78 tisíc hektárov lesného pôdneho fondu, z toho je zhruba necelých 12 tisíc neštátnych neodovzdaných.
Lesníci tu manažujú lesy v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné, Sobrance, Trebišov, Stropkov, Medzilaborce, Snina a Michalovce. Spravujú majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky. Venujú sa zakladaniu, obnove, výchove a ochrane lesných porastov v súlade s platnou legislatívou a programom starostlivosti o les. Pestujú lesy, ktoré produkujú kvalitné drevo a poskytujú všetky mimoprodukčné funkcie. Naviac tu horári produkujú aj med, divinu a sadenice lesných drevín. Poľovníctvo v režijných revíroch realizujú na profesionálnej úrovni.
Oštepný závod Vihorlat má v svojej pôsobnosti 11 poľovných revírov. V tých 11 poľovných revírov lovíme od jelenej, srnčej, diviačej zvery až samozrejme pod zver bažantiu, kačice a zajace.
Naša videoprechádzka lesmi a dôležitými míľnikmi histórie organizačnej zložky Vihorlat končí. Určite sme nespomenuli všetko, čo sa za uplynulých 100 rokov udialo. Lesníci, ktorí tu od roku 1924 pôsobili, patrili a patria medzi špičkových odborníkov na manažovanie prírodného prostredia. Nepretržite a s rešpektovaním najnovších výskumov i foriem hospodárenia sa chcú starať o lesy a zachovať ich budúcim generáciám v zmysle odkazu Jozefa Dekreta Matejovie. Pretože lesy sú predpokladom zachovania života na Zemi.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Slovenskí sokoliari majú vo svete cvenk. Naše sokoliarstvo je zapísané na Národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva, ale aj na zozname žijúceho dedičstva UNESCO. Hlavným iniciátorom zápisu sokoliarstva z rôznych štátov sveta do UNESCO boli arabskí sokoliari.
Spojené arabské emiráty boli iniciátorom najväčšieho UNESCO podania v histórii dejín UNESCO, zápisu sokoliarstva do nehmotného kultúrneho dedičstva, a v rámci svojich možno aj protokolárnych povinností ako Slovensko jedna zo signatárnych krajín, tak nás poctili svojou prítomnosťou a návštevou a chceli sa presvedčiť o tom, ako to sokoliarstvo u nás funguje, aké je jeho legislatívne aj reálne zabezpečenie.
Stretli sme sa tu na hrade Červený kameň, na stále scéne sokoliarskej, ktorá je tu práve pod hradom, a tu sa prezentuje tá história sokoliarska slovenská. Takýchto stálych cien je na Slovensku viac. A v podstate všetci títo ľudia, títo sokoliari, ktorí pracujú na týchto stálych cenách, sú členmi nášho klubu. Samozrejme, prezentovali sme aj vzdelávanie v sokoliarstve na Slovensku. Bez nejaké nadsázky môžeme povedať, že sme lídrami vo svete v tomto.
Slovenská republika je výnimočná v tom, že vzdelávame sokoliarstvo už od materskej školy, cez základné školy, stredné školy až po univerzity. Minister kultúry Spojených arabských emirátov bol milo prekvapený tým, že na aké úrovni je sokoliarske vzdelávanie na Slovensku. Pán minister mal možnosť si spraviť prílet aj s týmto našim orliakom bielohlavým Nixonom, aj keď vieme, že arabskí sokoliari vyznávajú sokoliarstvo a výcvik sokolov, ale páčil sa mu prilete teda s našim orliakom bielhlavým menom Nixon.
Je nám veľkou cťou, že sme mohli teda vystupovať práve pred takouto delegáciou, ktorá nás prišla pozrieť, a predstavili sme im nášho sokola Raroha Garyho, ktorý vlastne lietal na tzv. Útoky na vábitko, a teda počas tohto mali možnosť si pozrieť najbežnejšieho a najviac využívaného sokola v sokoliarstve.
Arabská delegácia v podstate mohla vidieť, že venujeme patričnú pozornosť tomu odovzdávaniu toho odkazu sokoliarstva z generácie na generáciu, že tí starí sokoliari skúsení odovzdávajú tie svoje skúsenosti a posúvajú to kultúrne dedičstvo na tie mladšie generácie. A práve toto sokoliarstvo je naozaj taká alternatíva v dnešnom pretechnizovanom svete pre tých mladých ľudí, že môžu byť bližšie k prírode a môžu tie prírodné deje sledovať v priamom prenose spolu s tým svojim partnerom, s tým svojim dravcom.
Taký hlavný odkaz, ktorý sme si myslím spoločne dneska odniesli odtiaľto, že jeho návšteva dokázala, že sokoliarstvo dokáže spájať národy bez rozdielu náboženstva, reči, farby, pleti, a preto jeho patričné miesto a zastúpenie na tom zozname UNESCO.
Sme veľmi radi, že sme takouto formou mohli odprezentovať slovenské sokoliarstvo pred pánom ministrom kultúry Spojených arabských emirátov práve tu pod hradom Červený kameň na tejto stálej scéne, kde sokoliari odovzdávajú ten odkaz toho sokoliarstva, to historické dedičstvo, ktoré nám tu sokoliari, naši predkovia, zanechali.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Naši predkovia nám zanechali úžasné prírodné bohatstvo, ktoré uchovávajú a súčasne rozvíjajú napríklad lesníci na Duchonke v pohorí Považský Inovec.
Nachádzame sa v podstate v pôvodne prírodnej rezervácii Kulhanské duby, jedna sa o 400 až 600 rokov staré porasty, ale súčasťou tejto rezervácie je aj bežný teda porast starých bukov. A veľmi pekne tu vidieť výmenu generácií, ktorú spomíname ako prvok vodozádržnosti. To znamená, že etáže, starý porast dokončuje svoj život, dozrieva, a mladý porast už je tam niekoľko rokov, 10, 20, 30 rokov pripravený ako dôležitý prvok aj viazania CO2, chladenia, ale aj zadržiavania vody.
K čomu slúžia napríklad aj takéto drevené hrable?
To je v podstate brvno a kolmo na to idú žrtky, kľudne smrekovcové, borovicové, smrekové, ktoré chránia ten priepust pred prívalovým dažďom, ktorý prinesie obrovské množstvo väčších balvanov, kameňov, konárov, a tým pádom vlastne nám ochraňuje cestu. Úplne jednoduché riešenie, ale veľmi dôležité.
Ďalším vodozádržným opatrením je budovanie prehrádzok.
Najdôležitejšia pre zadržanie vody je pôda. Pôda zadrží najviac vody. Štruktúrovaná, humozná, čo najpestrejším zložením drevín a čo najväčším a najlepším krytom, teda tými etážami. No ale okrem tohto je dôležité aj budovanie vodozádržných opatrení od investičných, to znamená väčších hrádzi, až po drobné neinvestičné opatrenia. A na tieto drobné neinvestičné opatrenia sú ideálne rôzne terénne zlomy, terénne jamy. Tak my sme využili lesnú železničku, ktorá viedla z Topolčian až hlboko do lesov, a tá železnička v podstate vytvorila prirodzené hrádze. Ona má v sebe priepusty, ktoré sa viac alebo menej zanášajú, a v podstate tie priepusty vytvorili prirodzene také vodné plochy. Niektoré to vytvorili tým, že sa prirodzene zatopilo, niektoré sme trošku mu pomohli a boli sme v tom iniciatívni. No a takéto úžasné plochy, ako vidíme, tie tu vznikli v podstate ako vodozádržné opatrenie. Tu sa nachádza množstvo všetkých živočíkov naviazaných na vodu. Žaby, hady, mloky, či sú to vtáky naviazané na vodu. Tu kačica vyniesla svoje mláďata. Takže tie prvky vodozádržnosti sú neskutočne dôležité pre všetky živočichy naviazané na vodu. Aj v minulosti ľudia rozmýšľali rovnakým spôsobom. Zase sa nachádzame na telese lesnej železničky a tu vznikla vodná plocha. Tá vodná plocha slúžila na chov rýb, ale vodná plocha slúžila aj na čerpanie vody do lokomotív a slúžila na rezanie a rúbanie ľadu. To znamená, ten ľad sa používal u krčmárov, mesiárov na chladenie v celom okresnom meste. Takže ten rozmer vody bol aj v minulosti veľmi dôležitý. Pod hrádzou vidíme, že vzniká množstvo močiarov, to znamená, ten život v tej pôde a v tej vode a v tých močiaroch je veľmi intenzívne, tam vzniká pestrá biodiverzita, takže tu my si musíme uvedomiť, že potrebujeme aj vodozádržné opatrenia investičného charakteru, potrebujeme tam nádrže na pitnú vodu, potrebujeme aj priehrady na výrobu elektrickej energie, veď priehrady sú multifunkčné diela, vyrábajú energiu, oni chladia, používajú sa na športový rybolov, používajú sa na rekreáciu, používajú sa na chladenie atomových elektrární, takže naozaj neexistuje multifunkčnejší zdroj výroby energie, ako je priehrada.
Zadržiavanie vody má pre les a život jeho obyvateľov, medzi ktorých môžeme pokojne zaradiť aj človeka, nesmierny význam. Lesy na Duchonke, ktoré pestuje Dušan Mikuš, sú dobrým príkladom a inšpiráciou pre ostatných lesníkov, ale vlastne pre všetkých, ktorí sú zainteresovaní do tvorby prírodného prostredia.
Les by sme úplne jednoducho mohli porovnať k rodine. Tak ako v rodine sú starí rodičia a deti, vnúci, tak takisto by to malo byť v správnom lese. Sú tam staré stromy, sú tam produkčné stromy a je tam nová nastupujúca generácia. A samozrejme súčasťou tej rodiny sú aj mŕtvi naši predkovia na cintorinoch, tak aj v lese. Mŕtve drevo je súčasťou tých lesných ekosystémov. Samozrejme v tom lese musí byť v primeranom množstve.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 69. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte na e-mail halali@halali.sk. A tieto podcastové reportáže si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.